Kepler adatlı bir radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Pragadak stüdyoda siz bilen men, Yogşan Anlı Urvan. Bugün 2016 yılın 14 apreli, Keptanın penşembe günü. Kavarlar günleri bu programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onun başında Tiriyadaki 5 yıllık rayı duruşunu tonglamak için Ceneva'da getirilmekçi olayan kâda gepleşikler tapkırı var adı mağlumat verir.
Есть уже понимание, что итогом этого политического процесса должна быть новая конституция на базе...
Овган hükümeti ve Taliban bir-birine karşı yal hücumlarının başlananını ıgran ediyor. Овган депутаты өлі білен сөхөттөштік кетіріян журналисты оны бір Овган әркігінің еліне вермек қайбатын атты.
Крипте көп сааттар белі болмаса да, Ханефінің зорлымағын құрдыңны еден дүгі шөпесен.
Халқары пұл фонды Түркменстанның ұқтысады үшінің кетен елі 6.5% болынлығынан үйіл 4.5%-ден кем ашақ қасымақ әктімарлығын сақлия. Бұлар варыда кем анық мағылмат берерді. Türkmen paytaltımlı dükkan eylerinden dolu yağdayda elektron hatap masasını geçmek, yani elektron hatap masinlerini oturtmak talep ediliyor ve bu yağdayın yine yüzler çağdamı iyisiz koymağının akmarlığı saklanılıyor.
Dükkan eyleri yürütmüyor. Dükkanları adası vilayetlerden iş gözlerden oğlan kızlar yürütüyor.
Programımızın esası bölümünü geçmeden günün sağladığın tehdeliklerini dinlemeye çağırıyor. Сирияның 5 жылдық ұрайы дұрысын соңлымы ұрынны кепілесіянлер Женевада ене бір тапқыр дұғысық кетірмек чуалиярлар. Әмі мөгжеян зорлық оларың мұны едіп білзеңіне сөйхі дөрөдер. Алеппо вилайетінің демірғадығынна вариан сөгөз 13 апрелі хөкіметчі күйішлерін Эл-Эйс шәхеріні Алқайданың ерлі бөлім болын Ал-Нусра фронт тарапынан сақланиян шәхері Айратин басқор көзмөгілен тапағытлыны. Birleşen Milletler Urumasının ağrıçılık etmeğine geçirilen gepleşikler geçiş hükümetini vurup 270 milyon uğrak adam öldürün. Yurdun ilatının yarısını yaşayan yerinden bostırın konflikti sonlanmağı maksat edin yer. Şu aralıkta Siriyanın hükümeti Karamağınnaki yerlerine tədi 250 adalı parlamenti saylamak için saylı uçastaklarını açtı. Damask bu saylovun kanunduğunu ve Ceneva parahatılık gepleşiklerinin ayrı başka bir dağıttığını öne sürüyor. Bişkek'teki adam hukukları aktivistler Kırgızistan'ın parlament binasının daşı işine toplanıp deputatlar tarafından ağır alınıp maslahatlaşılayan daşarı yurt agentler kanununa karşı protest bildirdiler. Şunun yal kanun orsiyette 4 yıl mından odal kabul edilipti. Bu kanun sögda etmeyen ve siyasetlerin ilteşikli zemiyetçilik kurumalarının dasarı yurt çeşmelerinin mali kömeğini alan yağdayına dasarı yurt agentler deyilip tağmalanmağını talep ediyor. Orsiyetin zemiyetçilik kurumaları bu kanunun öz yurtlarına başka fikirleri yuvasatmak için ulanılığına ediyorlar. Kırgız deputatları bu kanun taslamasını geçen ay ikinci koyuşta kabul ettiler. Eğer ol üçüncü koyuşta hem parlament tarafından tasdiklansa prezidentin gol çekmeğine iyi verirler. Gepler adatlı radyo formatlı dinleyiciler gün efirde haberler dinleyersiniz. Avrupa Birliği İran'a karşı adam hukukları meselesinde giyirilen sanksiyaların mökletini yeni bir yıl uzattı. 12. Aprel'deki beyanatta Avrupa Birliği'nin aksiyasının 82 adama ve bir kerkana değişikliği kaydılıyor. Beyanatta 28 Ağzalı Birliği'nin İran'a karşı 2011 yılda düplü hukuk kodulmalar için giyirden emlak dondurma, siyahat kadağınlığı yağlı çarelerinin ilgiderli tədilenip durulunu kaydılıyor. İran, geçen ay Bemganın adam hukuklar hatavatını kaharlı karşılap onun siyasi hengler esasında tayyarlananlığına aydıptı. Bemganın hatavatını başka dağıtlarının bir katırdı. İran'ın 2015 yılda 1000 olay adamı cedalandırıp öldürülünü kaydılıyor. Birleşen Milletler Urumasi tədi baş sekretar saylamağı kömökləşmək üçün yasırın prosesi başladı. Adatça bu meselədə hopsulluq gəngəşi onun kemiyçilik ağdalar ağdıqlı edərdi. 12 aprellə başlanan dinlənsik ağda devletləri ilkinci gedək kandidatları Bemqanın parahatçılık eskərlərinin cınsı betli niyetliliği ya da güyüşlü devletlərdən edilən başsa qarşı durmaq varıdı sonra vermək mümkünçülüğünü nörötdü. Montenegro'nun daşarı işler ministri Igor Luksic, UNESCO'nın baş direktör Irina Bokova, BMG'nın bozgunlar idaratının odalıkı başlığı Antonio Guterres tağı 8 kandidatın başını çekip, baş assambleyanın ağdalarının soğuravlarını cevap verdiler. Beylek kandidatlar Makedonya'nın odalıkı daşarı işler ministri Sırgıyan Kerim, Hırvatya'nın odalıkı daşarı işler ministri Vesna Lubusic, Sloveniya'nın odalıkı prezidenti Danilo Turk, Moldova'nın odalıkı daşarı işler ministri Natalia Hermin dağını ölçün alıyor. Panama prokurorları Panama kağıtlarının merkezinde olan kanun firması Mossack Fonseca'nın ofislerini döker. Bu firmadan sızan dokumentler dünyanın bay ve kuvvetli adamlarının baylığının dışarı yurtlarda kampanyalarda yaşarıp saklanmanın üstüne açtı. Panama kağıtları deyip bilinen 11 milyon uğrak dokument dünya metubatında onlarca teyze makalanın yazılmağını peydağırlı. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Siriýanyň 5 ýyllyk raýa durşyny soňlama ugrunda gepleşip alyp barýanlar Jenewada ýene bir tapgyr duşuk geçirmekçi bolýarlar. Emma mewjudan zorluk olaryň muny amala aşyryp biljegine şübhe döredýär. Aleppo vilayatynyň Demirgazygynda barýan Sewos 10-njy aprelde hökümetçi güýçleriň Al-Eys şäherine Al-Qaydanyň yerli bölümi bolan Al-Nusra Front tarapyndan saklanylan şäher Ayratin basyş görkezmegi bilen tapawutlandy. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän grajdanlyk urşunyň soňuna çykmak maksat edinýän gepleşikleriň täze tapgyryny geçirmek üçin Jenewada duşuk bolýar. Emma Siriýada barha artýan ýewudlyklar gepleşiklere gatnaşýanlaryň bu meselede şowly bolmak mümkinçiligine şüphe döredýär. 13 aprelde geçirilen gepleşiklerin öňünde Siriýanyň Demir adynyňdaky Aleppo welaýatynyňdaky çakmyşyklar epetli güýçlenip, hökümet güýçleri Al-Eys şäherçesine aýratyn batyş görkezýärler. Bu şäherçe Al-Qaida hereketiniň yerli şahymçasy Al-Nusra fronty kontrolly edýär. Birleşen Milletler Uramatynyň araçylyk etmeginde geçirilen gepleşikler geçiş hökümetini gurup 270 müňden gowrak adamy öldüren we ýurdun ilatynyň ýarpysyny ýaşaýan ýerinden başga ýere göçüren konflikti soňlamagy maksat edinýär. Şu ýylyň fevral aýynda Moskwa bilen Washingtonyň araçylyk etmeginde gadanylan bölükleýin ýaraşyk Haas-Bergh rezolýusiýanyň baglanşylmagy ugrunda umytlar artdyrdy. Emma ýakynda möwjüdän we Hama welaýaty bilen Damask şäherini öz üçin alýan söwüşler bu umydyň hem adalmagyna getirdi. Häzirki wagtda o gatnaşyk besetmek barada ulalaşygyň berja edilmeýänliginiň alamatlary göze ýylýar diýip Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Uramasyndaky ilçisi Samantha Power New York'ta jurnalistlere veren maglumatında aýtdy. Samantha Power söwüşler Siriýanyň Birleşen Milletler Uramasyndaky wekili Staffan de Misturanyň siýasy gepleşikleri geçirmek üçin jemlenmegini kynlaşdyrýar diýdi. Şu aralykda Siriýa hökümetiniň garamagyndaky yerlerde täze 250 agdaly parlamenti saýlamak üçin saýlaw uçastyklary açyldy. Bu saýlawlarda hökümet tarapyndan hasaplanan we tasdiklanan dala şäherleriň 3500 çemesi bätleşýär. Damask ses berilişiň konstitusiýaga laýykdygyny we munyň Jenewadaky parahatçylyk gepleşiklerinden ayrılıkta geçirilýändigini aýdýar. Bu aralykda türk mediasynyň berýän maglumatyna görä 13 aprelde Siriýadan atylan raketalar Türkiýanyň Kilis şäheriniň merkezindäki iki ýere gelip düşüpdir. Bu wakanyň adamlaryň arasynda howsala döremegine sebäp bolundy, emma hiç bir adam mitgisiniň bolmandygy aýdylýar. Bu wakanyň ýyzy süre Türkiýanyň armiýasy konflikte goşulmak düzgünlerini bozman Siriýadaky käbir nişanalara gaýtawul berdi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehra'nı dinlediniz. Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelüğümizi owgan teması bilen dowam etdiriýäris. Owgan sanly bu ýaly hem jeňi hüjüm habarlary bilen utgaşdy. Owgan Talibany 10-njy aprelde metduat serişdelerine urhat ýollap, bu ýylyň ýaly hüjümlerini Talibanyň esaslandyrjysy merhum mollalaryň hormatyna Ömer operasiýasy diýip atlandyrýanlygyny habar berdi. Temany kawulda habarçymyz Saýy Merdanuly Muradi dowam etdiriýär.
Taliban hereketiniň öz yalqı hücumlarına başlayandığını ilan etmeğinin iyi süre Afgan hükümetem cengçilere karşı harbi aparasyaların başladılayandığını məlum etdi. Cengçilere karşı görüş için 5 yıllık planın işlenip tayarlanandığını haber verdi. Afganistan'ın prezident administrasiyasının sözcüsü Davakhan Meynapal'ın azatlık radyosuna aytmağına göre cengçilere karşı görüş boyunca ilkinci gedek uruş planı kuruluyor. 5 yılın devamında cengçileri yok etmek için çare kurulur. Onun için Afgan yaraklı güçleri tayarlanıyor. Yurdun Ençeme regionunda cengçilere karşı harbi operasya başlanıldı. Dövlet karşıdaşları bilen yaraşık uçuyenem tagalla edilyar dip sözçi aydiyar.
Bari aval plani panisalayi o cang tasrit kadim kuvayi masalai Afganistan tadadiri khasa giriften.
Tomus Paslı'nın başlamağı bilen bu yıl Afganistan'da hopsızlık şeritlerinin has yaramadlaşmağının akmalıdığını bilermeler aydiyar. Demirgadık gündoğur Afganistan'da da dartgılı yağday hüküm sürüyar. Afganistan'da asudalığın ornaşmağı için alada edilyanını Afgan armiyasının baştabının başlığı General Kadamşah Şehim aydiyar. Cengçilere karşı görüş boyunca 5 yıllık planın göz önünde tutulandığına General məlim ediyar.
ما پلان 5 ساله خود آماده کردیم که تامین امنیت افغانستان با امنیت پایدار است. پلان 5 ساله خود
Qunduz vilayatının etraflarında cengçiler hareket ediyor. Qunduz şehrine de cengçilerin vehemsalyanlığını yerli yaşayıcılar aydiyar. General Şehim'in aydışıca şunun için Qunduz vilayatında Afgan harbileri cengçilere karşı şapak adlı harbi aparasiya başlattır. Qunduz şehrinin daştı uğrağının cengçiler iyide serpiktirildi. Çardere ve daştı arçı etrafında da Afgan güçler bilen cengçilerin arasında çatışık var yer. Yurdun 15 vilayatında cengçilere karşı harbi çare devam ediyor deyip General Şehim aytti.
پلان عملیات شفق فعلا 15 دولت کشور ادامه داره اطراف شهر قندوز دولسوالی 4 داره
طالب توپر عمری اتلی öz yalqı terror hücumlarını başlayandığını dün 12. aprelde bildirdi. Geçen yıl Taliban Afgan güçlerine karşı şeyle hücumların başlanandığını malum edipti. Afgan armiyasının baş ştabının başlığının aydışına karanda Talib militanları uruş ilan etmek arkalı öz propagandasını yürütüyor. Talibanlar önüm şeyle beyannameler yayradıp geliyor. Afgan güçleri düşmana karşı görüşe hemişe tayindir. General Kadamşah Şehim aydiyar.
اعلان جنگ نیست یک پروپاگاندا است اعلان جنگ طالبان ظهور کردند و جنگ خود اعلان کرده بودند و یک جنگ است که ادامه دارد
Afganistan'da İslam Devleti adlı toparın cengçileri yerleşiptir. Daeşçilerin Afganistan'ın merkez adi yurtları bilen serhetleşen sebtlerinde toplanacağını yerli resmiler aydiyar. Merkez adiyeli militanların İslam Devleti adlı toparını tabin bolyanını malum ediyar. Daeş militanlarının Afganistan'da hareket ediyanını General Kadamşah Şehimem tasdikledi. Daeş cengçilerinin Afganistan'a vehemsalyanını General nıhtadı. Afganistan'da cemlenen dışarı yurtlu militanların komşu yurtları da hop havandırıp bilecektiğini general belledi. Daesh fitnesinin önünü almak için regionda yerleşen yurtlar bilelikte çare görmelidiğini general öne sürdü.
Daesh hadidi yak grupi turisti ast ki mutasifana tahdid mekuna va dar Afganistan ham arz vujud kadan.
Şaymerdan oğlum radi, Kabul'dan azatlık radiosu için.
Gepler adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler Owgan temasyny dowam etdirýär. Owgan sanly aýallaryň hukuklaryna bagyşlanan dokumental filme degişler klipde parlament agdasy özü bilen söhbetdeşlik geçirýän denan jurnalisti Haýwa Tatýan ýaly bolup görnýär. Hasanyň tanymal ruhany Nadir Ahmet Hanafi öz söhbetdeşini bir Owgan erkeginiň eline bermek pikirini sızdyrýar. Bu temany kärdeşim Germaniýadaky habarçymyz Aral Perwus dowam etdirýär.
Afganistanlı ayarların hukuklarını bağırlamak boyunca tayyarlanan dokumental filme dövüşlü bir klipte parlamentin bir ağdası öde bilen interviyu geçiriyen zenan jurnaliste Haýwa Tatýan ýaly bolup görünýär. Indi bolsa ol özünün ötünç torulmagyny talep edýär. Bu waka tapgyrlayan dokumental filmleri berýän Vice on HBO tele ulgamynyň reportýory Isabel Jungun Afganistanly tanymal ruhany we kanun çykarjy Nazar Ahmet Hanefi bilen geçiren söhbetdeşligine ýüze çykdy. Jung Afganistanyň aýallar babatda zorlukly hereketleri ýatyrbagy gönükdirilen kanununa Hanefiniň näme üçin garşy çykýandygy barada sorap, oňa bir erkek öz aýalyny zorlasa, bu eşerde bolýan kemsitmemi? Pikirinizce bu iş üçin erkek cezalandırılmalı mı ya ayal diyer? Bu ikisi zorlamak sözünün manası var da cedelleşiyorlar. On son kıraatli parlamentçi zorlamak sizde bir görünüşü var, başka bir görünüşü hem bizde aslanda var diyor. Jung, sizin fikrinizce ayarlara ruhsat edilmeli mi deyip yanı soru verip başlarına Hanefi onun sözünü bölüp klipte görünmeyen bir adama bunu inni besedin diyor. Ondan sonra Jung'un dımıp oturandığı görünüyor. Ruhani darı diline bunu bir avan erkeğinin eline verin, burnundan çıkar yali edip versin diyor. Bu görünleri HBO 10. April'la bir videoda koyverdi. Azatlık radiyesi aydın zatları var da Hanefi'den soru edininle Ol ilki, men hiç bir adam bilen duşuşamok, bu barada hiç bir zattan haberim yok, hiç bir zat aydamok, menin bilen hiç kim gürleşenok deyip, yun bilen bulan söhbetteşliği inkar etti. Hanefi söhbetteşliğe katnaşandığını reddetmek devam ettirip, videonu kimdir biri, bana mengdeş bir adam bilen tayyarlandır, video düşürmek katı ansat dedi. Edilen sonraki soruqlarda Hanefi bir söhbetteşliğe katnaşandığını boyun alıp, men öylenmek meselesi barada gürleşemizde, ona bu barada bilecek bolsan bir avgana durmuşa çık dedim dedi. Yankı zatları aydının kesgitlenilse ötünç sorar mısın deyip sorulunna Hanefi has gecikip şeyle dedi. Size başka neme gerek? Bu videonu yasan bir adam var. Ol adamdan bu işi neme için edindiğini men sormalı. Kim ötünç sormalı? Men mi ya da bu videonu menin karşıma yayreden adam mı? Olur öz işi bilen meşgul bir adama karşı dildüşük kuruyarlar. Klipte köp saatler belli olmasa da Hanefi'nin zorlamağın kurduğunu edindiği şüphesiz. Hanefi söhbetteşliğe katnaşandığını inkar ediyor deyip iyi verilen tweet'e onun bilen interview geçiren jurnalist bunun onun köp menin için unutulmayacak zat bulun bulmağı mümkün deyip cevap verdi.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada kärdeşimiz Araz Pergusy dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gypsy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gypsy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğümizi Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy baradaky täze habar bilen dowam etdiriýäris. Halkara pul fondu Türkmen ykdysadyýetiniň ösüşiniň geçen ýylda 6.5% bolanlygynyň keskin aşağı kasyp, bu ýyl 4.5%den hem pesi düşjekdigini saklaýar. Mälim bolýar, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 8 aprelde geçiren giňişleýin hökümet maslahatynda ykdysady pudugyň bir näçe ýol başlasyny çalyşyp, ýurtdaky ýeňillikler hem tanqyd edipdi. Temany kärdeşim Muhammed Tahir dowam etdirýär.
Halkara Valyuta Fondu jem içerki öneminin ösüşi barada yaradan soňky hasabatynda Türkmenistanyň jem içerki öneminin ösüşiniň 2015-nji ýylda 6.5% bolandan 2016-njy ýylda 4.3% çelli peseljekdigini habar berýär. Halkara Valyuta Fondunyň maglumatyna görä umumy aýdylanda tutuş dünýäde ykdysady ösüşiň gowrumy 2015-nji ýylyň 2-nji ýarymynda garaşylan möçberinden pes bolup bu ýyda gaýdyşlygyň şol ýylyň soňky çäriýeginde hasam göze ýylanly gaýdylýar. Şol ýyda gaýdyşlygyň esasanam Birleşen Ştatlary we Ýaponiýa ýaly ösen ýurtlaryň ykdysadyýetinde emele gelinligi mälim edilip ortaýa ykdysadyýetindäki çökkünligim bolsa garaşylan ýagdaýa laýyk peselenlik aýdylýar. Hasabat daýretine Mortiýetiň ykdysady haýallamasynyň postsovet ýurtlarynyň ählisine öz täsirini ýetirendik aýdylyp, Agdalyan regionyň ykdysady ýagdaýlaryna ýanyňyjyň bahasynyň peselmeginiň hasam uly urgy urundygy habar berilýär. Postsovet giňişliginiň agdasy bolan Türkmenistan diňe bir ortaýa dowam etýän ykdysady çökkünligiň ýaramaz täsirine uçraman ýa-da ýanyňyjyň bahasynyň aşağı gaçmagynyň täsiri bilen hem ýüz beýdi bolýar. Halkara Valyuta Fondunyň hasabatynyň bu ýagdaýlaryň adamlaryň iş bilen üpçinçiligine nähili täsir ýetirjek barada ki kategoriýasynda Türkmenistana degişli hiç ýyly statistiki maglumat berilmeýär. Emma soňky döwürde ýurdun içinden goşýan habarlar bu gurda ki kynçylyklaryň hem barha gözi ýylýandygyny görkezýär. Geçen anna güne geçiren hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow taqyq sebäbini aýan etmese de ykdysady pudaga degişli iki ministr we ençeme mali idaralarynyň başlyklaryny wezipetinden boşatdy. Berdimuhammedowyň sözlerinden çen tutulsa ýakyn wagtda dürli idaralaryň öz işgär sanyny hem azaltmagy mümkin sebäbi prezident işgärleriň sanynyň gereginden köpdigini aýdyp bu ýagdaýdan nägelilik bildirdi. Şol bu wagtyň özünde de prezident garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri muht berilip gelinýän käbir muht hyzmatlaryň ýatylmak mümkinçiligi barada hem durup geçdi.
Qarasy döwletimiň kemalyga başlanan döwürlerine ýylatyň durmuş şertlerini ýeňleşdirmek maksady bilen giyirilen häzir bolsa özüni üýdemeýän köp sanly ýeňillikler hem hereket edýär. Näme ýeňillikler hem bazy ykdysadyýatyň hem geçilmegini bükdýär.
Diýip Berdimuhammedow aýtdy. Halkara Valyuta Fondunyň 12-nji aprelde çap edilen hasabatyna gaýdyp gelsek, şol raportda Türkmenistanyň ykdysady ösüşinde garaşylýan ýa-da gaýdyşlyk baradaky maglumat Aziýa Ösüş Bankynyň Aşgabatda 1 milliard dollar karz pul bermegi göz öňünde tutýandygy baradaky habarynyň ýa-da mälim boldy. Aziýa Ösüş Bankynyň Günmotor we Merkez Aziýa boýunça bölüminiň direktoru CNO Selivana saglanylyp, Azerbaýjanyň Trend habar agentliginiň 8-nji aprelde çap edilen maglumatyna görä, bu serişde Türkmenistanyň transport we energiýa ulgamyna göýberler. Şol bu wagtyň özünde de Türkmenistanyň içerki önüminiň ösüşi bilen baglanşykly Halkara Valyuta Fondu tarapyndan öňeserilen bu çaklama ýurdun ykdysady durumunyň 2017-nji ýylda hem o diýen özgermejegini görkezýär. Sebäbi jemi içerki önüminiň ösüşi 2015-nji ýylda 6.5% bolan bolsa, ol 2016-njy ýylda 4.3% barabar bolar we 2017-nji ýylda bolsa onuň 4.5% barabar boljakdygy çaklanýar. Umumyň aýdylanda regionyň ykdysady ýagdaýynyň gelejegi Orsiýetde dowam edýän ykdysady çökünlük we Hytaýda dowam edýän ykdysady durgunlyk bilen baglanşdyrylýar.
Hormatly dinleýijiler, kärdesim Muhammed Tahir dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, şu ýerde Adatlyk Radiosynyň Prezidenti yututup mühümünüz bitti mi diyen soru esasında açan formuna gelen pikirlerin kəyir ilen qıyfqaça tanışıp geçeliyin. Misal üçün, Murat Atasaatlı okucuyumuz Facebook'ta bu formun aşağını şeyle tezkür qaldırıptır. İnternet saytı olmalı arda yazmak üçün, teknoloji güyüşlerini gölün, heniden bir sayt dörötmediler deyip, Murat Atas, Türkmenistan'ın prezidentinin başı yurtların prezidentlerinin kiyalı günü yüzlenip, zoga varıp bolyan internet saytının yokluğunu ünsü çekiyar. Begin Soray vaatlı okucuyumuz olsa, Türkmen prezidentinin öz derdinden başka, başka kişinin derdine düşünce adamı, mengzemeyenliğini öne sürüp, ona derd aytmaktan Allah saklasın diyen pikiri öňe sürýär. Azamat Kuzakow diýen okujymyz bolsa derd aýtmak üçin arkan güýçli bolmaly diýen pikiri orta atypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem bu söhbete goşulmaga forumda pikirleriňizi açyk aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelüğümüzü Türkmen sanlı dükkançıların önünü keseren yeni bir kıyınçılık var da söhbetülen dogam ettiriyarız. İnna Aşgabatda orta ve ulu dükkanların eylerinden dükkanlarını elektron hasarplaşık encamlarını oturtmak ve dine sol masinler arkalı nagitdel hasarplaşık şeritlerini işlemek talep ediliyar deyip yerli çeşmeler habar veriyar. Azatlyk Radiosy bu mesele barada yerli sinçi Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Indi sol söhbetdeşlik bilelikde dinläýin hormatly dinleýijiler. Amanrat Aşgabatda dükkanlarda plastik kartlar bilen hasaplaşmak üçin kurallaryň enjamlaryň oturdurmagynyň talap edilýändigi hakynda habarlar gelip goýuşdy. Şonuň bilen bir wagtda bu talabyň dükkan eýlerini aljyranlyga salýandygy hakynda da habarlar bar. Eýin bir ýerde näme mesele bar?
Mesele müşteriler bilen maksat hasaplaşmagy geçmen talap edilýändigi dogry bir eýem ýarmy aýdan köprek wagtlar dowam edýän ýagdaý öýdi. Aşgabat şäheriniň 15 yıl avadarlık Lomoy Sövda bağlarının et dükkanlardan hem de altın asır Gunnogor Türkmen bağlarının yani ön kızgınlık bağlarının eti dükkan eylerinden şu talep ediliye. O oturduracak bulunuyen avlarının ölüm bakasın bir ağız saatten sonu iki yeke satın alan dükkan eyleri 3000 Türkmen manadına duruyanlığına ediyalar. Yönüşü 3000 manada da taptırıp duruyorlar. Ya bir tarapy, ikinci tarapym mälim bolýar, yani men ýa-da adam tutun iki wagtlarymda da, beýle wagtlarymda da dukanlary, dukan eýleri ýöretmeýe, dukanlary adatça vilayetlerden iş gözläp gelen oglan gyzlar ýöredýe, olaryň Aşgabat şäherine ýazgysynyň propiskasynyň ýokluğu üçin dukan eýleri bilen dillen getleşýärler, dukanyna sowda satyp edýärler, dukanyň Kärenle pulunu her ayda bağlar administrasyonuna söyleyenler hem de sevdadan eleyen giyirdecisinin belli bir bölüğünü dükkan eyesine söyleyenler. İle hazır tabi enzam oturdulsa da dine dükkan eyesi bilen şertname bağlaşacak banıklar dükkan eyesine oliyadı beylek banıkta kasaplaşık kişi otasınıp derizdi. Dükkanın özün görüldü oturun. Beylik velayetlerden gelenlere olsa şeyle mümkün sürüp dörödülecekler. Ondan dükkan işleyenlerin, dükkan eyelerinin kalbinin, sözünün dürüstlüğünü kemir inanıp bara noktor olara eğer bir yağda şeyle olacak olsa biz o var dert yani. Dükkan eyelerin köpsi bunlar vazifeli bağırcımlı adımlar. Bunlar öz dükkanına oturup sevda satı ettiği adımlar derdi.
Aman Murat, indi ikinci taraftan so nağıt pul hasaplaşığının Gatylyanlyk hakynda da habarlar gelip bolsa, näme üçin siz plastik kart esasında hasaplaşanyňyz ok, şu enjam kural goýsaňyz hem diýip dükkan eýlerine basyş görkezilýänlyk hakynda da habarlar gelip bolsa. Bu dogrymy?
Hawa, şeýle basyşlar barmy? 2 ýylly ýagdaýda bir ýüz ösüpdi. Birinciden häzir bir hakykat boýnanmaly, paýtagtda adamlar entek plastik kartlar bilen yan magtel hasaplaşyk bilen işlemeli. Öwrenşmedik, şonuň üçinem olar satyn alýan haritlerini adatda magt hasaplaşyk edýärler. Galy berse dukan eýlerinin de bir uly gorkusy bar. Eger magtel hasaplaşyk esasında biz haritlerimizi satdyk, biziň pul çekmäme baglaşan banklarymyza baryp düşýe. Ondan şu banklar biz bilen doğru açıdan işleşecek mi, işleşecek ben mi diye katı kolovolu mesele sebebi ön şeyle yağdaylar vurdu. Daşarı yurt valyutası ağzına gelen vaktinde şol daşarı yurt valyutasının dine bir uzayıp tutucu mevlevini eline verip kalın mevlevini aydalı 3 yılla 5 yılla banklarda hiç yıllı prosenti saklap sonra armağa ruhu dediyerdiler. Yine şol haritlerin maksiden hızda esasında sastanır kazanın pullarını alıp bilmeri sözümün dükkan eyleri cuda kovatir ediyerler karaz azdıranlık var.
Aman Radin, bir yağda şu sevda hususi telekeçiliğe nehil tehir yetirir? Ya da bir yerde dörecek yaramaz tehirin önünü ne edip alıp olur? Bu arada nehil fikirler var dükkan eylerinde?
Dükkan eylerinde belli bir fikir yok. Sebebi eger de hakikatten hem ahırına çelliş talep berzai edilmeli, talep edilse onu Aşgabatyň ýaňky agzan iki wagtlarymdaky dukanlarynyň bolmanyny den ýarysynyň ýapylmak howpy bar.
Aman Murat, bu Aşgabatdan beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, işiňiz bir wagt bolsun.
Hormatly dinleyijiler, Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu mesele barada siziň hem pikirleriňizi aýtnagy, söhbete goşulmagyňyza çagyrýarys. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsun Anna Urwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saatlary kesmek, habarlar we ýazgydaky gepleşiklerimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Hormatly we goýta Yeah. Oh,